ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
დღეს ისევ დაუბრუნდეთ ტოკიოს პარალიმპიურ თამაშებს, რომელიც საქართველოს წარმომადგენლებისათვის, როგორც იცით, წარმატებული იყო. იმ სამი ვერცხლის მედალოსნებიდან პირველმა, პარამოფარეგავე ნინო ტიბილაშვილმა, თავისი სპორტული ცხოვრების სულ რამდენიმე ეპიზოდი ასე გაიხსენა.
ჩემი სურვილით არ მომწარა ეს ყველაფერი, ჩემმა მწვრთნელმა აღმომაჩინა და შემომთავაზა ხომ არ მინდოდა მეცა და ბედი ფარიკაობაში და მე დავთანხმდი თავიდან სიმართლე გითხრა არ მომწონდა, თუმცა ჩემი არაჩვეულებრივი გუნდის დამსახურებით რაღაც გამიღვიძა და შემდგომ ისე მოხდა, რომ დღეს ამ სპორტის გარეშე არ შევიძლია. შრომატევადი იყო, ბევრს შრომობდით, ძალიან დატვირთული გრაფიკი გქონდა და ასევე ოლიმპიადამდე შეკრება უნდა გაგვეულო და კიდევ უფრო დატვირთულები უნდა ყოფილიყავით, თუმცა ხელი შემშლელი ფაქტორები იყო. მაგრამ მანამდე იმდენი გქონდა ნამუშევარი, რომ ამან უკან არ დავქხია. პირადად მე კოვიდი დამიდასტურდა და ბოლო რეისით მომიწია იაპონიაში ჩაფრენა, ხოლო ჩემი გუნდის წევრები კარანტინში იმყოფებოდნენ იაპონიაში და ეს დრო გაგვიწდა, რაც მაქსიმალურად უნდა გამოგვეყენებინა ვარჯიშისთვის. მაგრამ თვლი, რომ ამან მაინც არ დაგვხია უკან და კარგად გამოვედით შეჯიბზე. სწორედ ამ წინაპირობის გათვალისწინებით ცოტა სუსტად ვიყავი ფიზიკურად და მეშინოდა, რომ ხელსარიალი ჩამოვიდოდი. თუმცა გულის სიღრმეში მაინც ჰქონდა გაცდა, რომ ხარისხიანად ვიფარიკავები და ეს შედეგს მოიტანდა. ჯერჯერობით ვისვენებ ცოტა ხანის, მალევე აქტიურად განვაგრძობ ვარჯიშს, რადგან ნოემბერში გვაქვს მსოფლიო თასი, შემდეგ ევროპის ჩემპიონატი და მისთვისაც მაქსიმალურად უნდა მოვემზადოთ და მალევე უნდა დავიწყოთ მზადება. სარეთქლონ ჩვენი შემდგომი მიზანი არის პარიზის პარაოლიმპიადა და იმისთვის, რომ მაღალი ფინიშის მედლები დაუბრუნდეთ უკან, ბევრს გავაკეთებთ და ბევრს ვიშრომებთ.
წარმატება უსურვოთ ჩვენ პარასპორტსმენებს, რომელთა გამარჯვებას დიდი სიხარული მოაქვს რასაკვირველია, უპირველეს ყოვლისა მედლების მფლობელებისა და მათი ახლობლებისათვის. ფეხბურთის წონა ვახსენოთ. გულახდილად გეტყვით, რომ ჩვენი ნაკრების ბოლო სამი მატჩის მონახულმა შეიძლება იფიქროთ კიდეც, რომ თამაში შეუფერებელი სიტყვა ასეთი უსუსური სანახაობისათვის და იმედი სულ რომ არ გადაგეწუროთ, ისევ ყოფილ ფეხბურთელს ღიად სანავას მოუსმინოთ.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს. ჩემი საუბარი მინდა დავიწყო იმ თამაშებით, რომელიც ჩვენმა ნაკრებმა ჩაატარა და უნდა გამოგიწვდეთ რა დღეში ჩავარდით. ანუ ის სამი თამაში, რომელიც ჩვენმა ნაკრებმა ჩაატარა კოსოვოსთან, ესპანეთთან და ბულგარეთის ნაკრებთან, ანგარიზი არ მაქვს ლაპარაკი. 9 ეს სამბურთების შეფარდება, ეს ძალიან ცუდი შედეგია, მაგრამ პრეტენზია ალბათ ჩვენ ბეგუსის შემოთქურებს უფრო თამაშის ხარისხთან გვაქვს, იმიტომ რომ არ ამგონია რომ ნაკრები ასე სუსტად უნდა გამოიყურებოდეთ. ეს თუნდაც წამყვანე ფეხბურთელები გაგდეს, თუნდაც ლიდერი გაგდეს, არ ამგონია რომ ნაკრებმა ზოგადად ასეთი უსუსური თამაში აჩვენოს. ლაპარაკია კატასტროფა, არა კატასტროფა. მე ვფიქრობ, რომ კატასტროფა როგორც ასეთი და დავიღუპეთ ნამდვილად არ არის, მაგრამ თითოეულმა ფეხბურთელმა, ისე როგორც ფრენებმა და ხელმძღვანელობმა, ეს სამი თამაში უნდა გაანალიზონ და ნაკრებში უნდა მოვიწვიოთ ის ფეხბურთელები, ვინც ამას იმსახურებს როგორც ფეხბურთელი და რაღაც სხვა ნიშნებით. არ ამგონი ასე იყოს, მაგრამ მე მაინც ჩემას გამოვთქვა. ხოლო და მხოლოდ ფეხბურთელი, ვინც იცის ფეხბურთის თამაში და ვისაც სურვილი აქვს. თორე ისეთ შეთანხმება იქნება, რომ თითქოს ზოგიერთ ფეხბურთელს არც უნდა და ნაკრებს ისე იკითება ზერელად. ესე ჩანს ყოველ შემთხვევაში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ესე არ არის. ამიტომ ყველამ უნდა ჩაიხედო საკუთარ თავში და გაანალიზოს ის შეცდომები, რაც დაუშვით და მსგავსი არ უნდა განმეორდეს, იმიტომ რომ რაღაც იმედის ნაპერწკალი ჩაისახა და ამ თამაშებმა, როგორც ითქვიან, ნუ რა გითხრათ, რით გაგახარო. აი ესე განუგეშოთ. პროცედურად არც კი ვიცი. დავიკითხე სანიოლის პრეს კონფერენცია და სადღაც წერს ეს კაცი, რომ ლიდერები გვაქვს სამყარო ფეხბურთელები. ეს მიზნელია ფეხბურთელების, დამრული ფეხბურთელების გარეშე ფეხბურთის თამაში, მაგრამ შეიძლება მონდომების ხარჯზე ასე უსუსური და ასე უშო წაქცეული არ გამოჩნდა. ამიტომ ყველამ უნდა დაფიქსდეს და ჩვენც ველოდებით იმ თამაშს 9 ოქტომბერს ბათუმში, რომელიც საბერძნეთის ნაკრებთან უნდა გამართოს და პირდება თვითონ ბათუმის სანიოლი, რომ სულ სხვა გუნდს და სულ სხვა თამაშს მიხილავთ. ღმერთმა გვისმინოს და ერთმა ერთმანეთისთვის წარმატება მოგვაგუცინოს. ველოდები შემდეგ თამაშებზე, რა თქმა უნდა, იმედით გვინდა, რომ კარგი და ლამაზი თამაში ვნახოთ. ასევე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ განახდება ეროვნულ კრისტალბეთ ჩემპიონატის თამაშები და მოგესწრებათ ბათუმის დინამო ლიდერებშია და ისეთი თამაში აქვს ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი თბილისში საბურთალოსთან. ამიტომ ის ფეხბურთელები, რომლებიც ნაკრებში გაისარჯენ ბათუმის დინამოდან, ის ხუთი ფეხბურთელი, ფიქრობთ, რომ ტრავმების გარეშე დაგვიბრუნდებიან და ამ თამაშსაც ჩვენი გუნდი წარმატებით ჩაატარებს. ძალიან სერიოზული პაუზა გამოუვიდა ეროვნულ ჩემპიონატს, ამიტომ ფიქრობ, რომ გუნდები მაინც მომზადებული შეხვდებიან ამ პაუზის შემდეგ განახლებულ ჩემპიონატს და უფრო საინტერესო თამაშებს ნახავთ, იმიტომ რომ ჩემპიონატში ლიდერები გამოიკვეთა, ეს გახლავთ ბათუმის დინამო, თბილისის დინამო და მე ვფიქრობ უკომპრომისო ბრძოლები წინ გველის. კიდევ ერთი, ალბათ ეს საპანდემიო პაუზა, რაც ქართულ ჩემპიონატში ჩამოვარდა, მე ვფიქრობ, რომ გუნდები გამოიყენებდნენ ამას თავის ასარგებლოდ, იმ გაგებით, რომ მოემზადებოდნენ ალბათ სატრანსფერო საკითხებსაც გადახედავდნენ და ისედაც ძლიერი ჩემპიონატი გამოდის. მე რო უყურებ, ძალიან კარგად თამაშობენ გუნდები, განსაკუთრებით ის 6 გუნდი, რომელიც ზემოთ არიან ცხრილში და ის გუნდები, რომლებსაც უჭირთ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, რამოდენიმე ფეხბურთელი შეიძლება იმაცმადა ისინი გადარჩენისთვის იბრძოლებენ. ამიტომ ჩემპიონატი არ იქნება მანდამაიც აუტსაიდერები და ლიდერები თამაშის ხარეში დიდად განსხვავებული, იმიტომ რომ ყველას უნდა ფეხბურთის თამაში, ყველა ის ქალაქი და კუთხე, რომელიც უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობს, ფიქრობს წარმატებაზე და ჩვენც წარმატება უსურვოთ ამ გუნდებს, ქართულ ფეხბურთს და რა თქმა უნდა ჩვენს ნაკრებს. დიდი მადლობა და წარმატებები ყველას.
ერთი კვირის წინ ოდესიდან წამოსული ძველი ანეკდოტის მოგონება შეხვდით, რომელიც ძალიან შეეფერება აქ ჩამოსვლის პირველი დღიდანვე თავარ მწვრთნელსაც და დიდი ხნით ადრე 2-3 გამოკლებით ნაკრების წევრებსაც. მაგრამ ჯერ კიდევ წინა საკვალიფიკაციო მატჩები და სათქმელიც არ დაგვაუწყდება. ახლა კი ყველასათვის საამაყო ნონა გაბრინდაშვილისა და მაია ჩემურდანიძის საიუბილეო ტურნირებზე ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი ვიდროსტატი გია გიორგაძე გვიამბობს.
მიესალმები თქვენს რადიოსმენელებს, მინდა მათ სასიამოვნო და წარმატებული დღეუსურვო. ჭადრაკის ფედერაციისათვის 2021 წელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი წელი, რადგანაც წელს ჩვენს ორ ლეგენდარულ ჩემპიონ ქალბატონს, ნონა გაბრინდაშვილს შეუსრულდა 80 წელი, მაია ჩემურდანიძეს შეუსრულდა 60 წელი და სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ დღევანდელი წელი გამოაცხადეთ ჭადრაკის დედოფლების წელიწადად. თავიდან უკონა დაგეგმილი, რომ გავმართავდით მათ საიუბილეო ტურნირებს, ცოტა პანდემია ისე როგორც ყველა სპორტში უშალა ხელი და გამონაკლებ საშუალება რომ ეს დაგვეწყო, მაგრამ დაასრულეს ძალიან მაღალი წარმომადგენლობით ტურნირები, თამაშობენ მასში როგორც საქართველოს ქალთა ნაკრების ძირითადი შემოადგენლობა, ვაჟთა ნაკრების ძირითადი შემოადგენლობა, უმაღლესი ლიგის მონაწილეები და ყველა წარმატებული მოჭადრაკე. ფაქტიურად დღეს ვასრულებთ ჩვენ მაია ჩემურდანიძის თასს, რომელსაც შემდეგ მოსდევს ნონა გაბრინდაშვილის თასი და ორიო ტურნირში საერთო ქულების დაითვლება და საერთო პრიზების გადაეცემა. მე ორიო ციტყას ვიტყვი და მაინც შევახსენებ ჩვენს რადიოსმენელებს ჩვენ ლეგენდარულ ჩემპიონებზე. ნონა გაბრინდაშვილი არის 5-გზის მსოფლიო ჩემპიონი, 12-გზის ოლიმპიადის ჩემპიონი და მე ხანდახან ვამბობ, რომ ის არის ყველაფრის ჩემპიონი, რადგანაც მან შექმნა მთელი ეპოქა ქართულ ჭადრაკში და სწორედ ნონა გაბრინდაშვილის დაწყებული საქმე შემდეგ მაია ჩემურდანიძემ გადაიბარა, ის 5-გზის ოლიმპიური მსოფლიო ჩემპიონი გახდა და ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა მსოფლიო საჭადრაკო ისტორიაში, როდესაც ერთი ქვეყნის წარმომადგენლები ზედიზედ თითქმის 30 წელიწადი ფლობდნენ მსოფლიო ჩემპიონის გვირგვინს და მას არამარტო არ უთმობდნენ სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს, არამედ ერთმანეთისთვის კი ათამაშებდნენ ჩემპიონატის ტიტულისათვის მატჩები მართებოდა ქართველებს შორის. ამათვე ოქტომბერში ჩაბმული იყო ნანა ალექსანდრია, ჩაბმული იყო ნანა იოსელიანი, ნუგურიელი და ბევრი ქართველი წარმატებული მოჭადრაკე და მართლა ხელი პლიადა შეიქმნა ქართული მოჭადრაკეების, რომლებსაც ძალიან დიდი წარმატებები ჰქონდათ. მე მიხარია, რომ ეს წარმატებები დღესაც გრძელდება ჩვენი ახალგაზრდა მოჭადრაკეების სახით. ლეონდელი ქალთა ნაკრები არის მსოფლიოს ჩემპიონი, ოლიმპიადის ჩემპიონი, მრავალგზის პრიზიორი როგორც მსოფლიო და ისე ევროპის მასშტაბებზე და აი ყველანი ისინი თამაშობენ ახლა ამ ტურნირებში და ისინი ამითი კიდევ ერთხელ გამოხატავენ თავიანთ დიდ პატივისცემას ამ ლეგენდარული ქალბატონების მიმართ. მინდა აქ აღვნიშნო, რომ ორი დღის წინ დასრულდა ვაჟთა ევროპის ჩემპიონატი, სადაც ჩვენ ვაჟებმა ძალიან წარმატებით იასპარეზეს. ლუკა პაიჯაძე მოიპოვა მსოფლიო ჩემპიონატის ლიცენზია, 17 წლის ნიკა ჭარავა გახდა საერთაშორისო დიდოსტატ მოვიდი, ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატება ახალგაზრდა მოჭადრაკისათვის. ლევან ფანცულაა გიგო ყუფარაძემ ძალიან წარმატებით დიასპარეზეს და ისინი ყველანი ახლა თამაშობენ ამ ტურნირში. მე მინდა ყველას უსურვო წარმატება, მაგრამ ტურნირი იმის არის, რომ ზოგი გაიმარჯვებს, ზოგი დამარცხდება, თუმცა მე ამ შემთხვევაში ვიტყვი, რომ ყველანი გამარჯვებული ვართ, რადგანაც ჩვენ ლეგენდარულ ჩემპიონებს ვუძნებ ეს ტურნირები.
ეს დამთავრდა ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა, მოთმინებას და ჯანმრთელობას გისურვებთ.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღევანდელ პოდკასტში მოგითხრობთ მწერალ ეგნატე ნინოშვილზე და გაგაცნობთ ცნობილი რუსი დემოგრაფის მოსაზრებებს COVID-19 შესახებ ოფიციალური მონაცემების თაობაზე. ახლა მოისმინეთ ჩიმჟე რეხვიაშვილის სტატია სიტყვით მებრძოლი ეგნატე. 12 მაისს ძველი სტილით 29 აპრილს 1894 წელს გურიის სოფელ ჩანჩეთში გარდაიცვალა ეგნატე ნინოშვილი, მწერალი, საზოგადო მოღვაწე და საქართველოში პირველი სოციალ-დემოკრატიული ორგანიზაციის მესამე დასის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. გაზეთ „კვალში“ გამოქვეყნებულ ნეკროლოგში ეგნატეს მეგობარი და თანამებრძოლი ისიდორე რამიშვილი წერდა: სწორედ ამ ერთი კვირის წინეთ ვნახე განსვენებული მწერალი სასიკვდინედ მომზადებული, ღონე გამოლეოდა, თავისთავად ლოგინზე გვერდს ვეღარ იბრუნებდა, ენა ჩავარდნოდა და საშინლად ხრიალებდა, იხჩობოდა. წელკავს კაცობრიობისას ჭლექს უკანასკნელ დღემდის მიეწურა მისი სიცოცხლე. ციტატის დასასრული. ეგნატე ნინოშვილი, როგორც ტუბერკულოზს ჩვეოდა ანტიბიოტიკების გამოგონებამდე, წლების განმავლობაში ებრძოდა სიკვდილს. ახლა ჩემი საქმე ასე არის: მახველებს ძლიერ ბევრს, ხანდახან სისხლიანსაც. ვკითხულობთ გარდაცვალებამდე რამდენიმე თვით ადრე იაკობ გოგებაშვილისათვის გაგზავნილ წერილში, თუმცა ვიდრე ჭლექისგან დაუძლურებული ლოგინად ჩავარდებოდა, ორი წელი, 1892-93 წლები, თბილისში იცხოვრა, ციტატა, ძლიერ ღარიბად ერთ ნოტიან სახლში, ციტატის დასასრული. ალბათ აქ ძველი თბილისის ქუჩებში შეამჩნია მწერალმა თავისი ყველაზე ცნობილი პერსონაჟი, მწუხარე სიარულით მოსიარულე ქრისტინე, რომელსაც გალაქტიონს რომ დავესესხოთ, ფეხ და ფეხ მიჰყვა აფთოვანებული, რადგან ძველს, ნახმარსა და გაცრეცილს, ათას ადგილას დაკერებულს, ფერ გამოცვილს, ტანსაცმელში იგი კიდევ ხედავდა ამ ქალის წარსულს და ხანჯლის დაკვრისაგან გაფუჭებულ სახეში მაინც ამშნევდა წარსული სილამაზის კვალს, ციტადის დასასრული. ქრისტინე და სხვა საოცარი ძალის მოთხრობები, გოგია უიშვილი, პალიესტომის ტბა, მოსემ წერალი, ჩვენი ქვეყნის რაინდი, სიმონა, განკარგულება, ისტორიული რომანი ჯანყი გურიაში და ასე შემდეგ, ეგნატე ნინოშვილმა სიცოცხლის უკანასკნელ 4 წელიწადში შექმნა. სასიკვდილო სარეცელზე მყოფი აბასთუმანში წასვლასა და სიცოცხლის 2-3 წლით გახანძლივებაზე ოცნებობდა. რათა კვლავ დაბრუნებოდა კალამს, პოლიტიკურ პუბლიცისტიკას, მხატვრულ სიტყვას. დაბრუნებოდა თბილისსაც, სადაც შემოქმედების თვალსაზრისით ყველაზე ნაყოფიერი 2 წელი გაატარა. მაგრამ ვერ აისრულა ოცნება, ვერც გამოჯანმრთელდა და ვერც სიკვდილის გადავადება შეძლო. თუმცა წლების შემდეგ თბილისში მაინც დაბრუნდა. დაბრუნდა ძეგლად და თან ყველა სხვა ქართველ მწერალზე, აკაკის თუ არ ჩავთვლით ადრე. 1923 წელს დღევანდელ ალექსანდრეს ბაღში თბილისის ყველაზე ხალხმრავალ ქუჩაზე. მას უნდა და დიდ სიბნელეში დაენთო უბიწო კვარი გურიის ბუნებიდან გამოტანილი, რომ სინათლე მოეფინა შეჭირვებულთათვის. ის იბრძოდა მხატვრული სიტყვით, მაგრამ მან არ იკმარა ეს. წერდა შალვა დადიანი 1954 წლის ლიტერატურა და ხელოვნებაში. ხელი მოჰკიდა პუბლიცისტიკის იარაღსაც. ყველამ ვიცით თუ რა დიდი როლით შეასრულა ამ მხრივ დაუვიწყარმა ეგნატემ. შემთხვევით არ არის ისიც, რომ მისი დასაფლავების დროს გურიაში მოხდა მარქსისტული ახალგაზრდობის საჯარო საპროგრამო გამოსვლა. ციტატის დასასრული. საპროგრამო გამოსვლის ტექსტი, რომლის ავტორი ეგნატეს ბავშვობის მეგობარი და სიცოცხლის ბოლო წუთამდე ეგნატესთან მყოფი სილიბისტრო სილვა ჯიბლაძია, 1994 წლის 22 მაისს გაზეთ კვალში გამოქვეყნდა. კვალის ამავე ნომერში გამოქვეყნდა ქართველი სოციალ-დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის, საქართველოს პირველი რესპუბლიკის მთავრობის მომავალი თავმჯდომარის ნოე ჟორდანიას სამძიმრის დეპეშაც. გულდა თუ თქვენი ვტირით ქართველი ხალხის უბედურების მხატველს ეგნატე ნინოშულს, ქართველნი აქ მყოფნი მწუხარე ცრემს ვღრით მისი უდროოდ დაკარგვისთვის, ნოე ჟორდანია. საფლავზე წარმოთქმული ყველა სიტყვა დიდწილად ნასაზრდოები იყო ეგნატეს პუბლიცისტიკით, განსაკუთრებით კი მისი უკანასკნელი წერილით „უებარი საშუალება საქართველოს გამდიდრებისთვის“, რომელიც გარდაცვალებამდე რამდენიმე თვით ადრე დაწერა და რომლის ადრესატები ივერიის თანამშრომლები მეველე დავით მიქელაძე და პლებსი ნიკო ხიზანიშვილი იყვნენ. ცნობილი ლიტერატორის გერონტი ქიქოძის თქმით, ეგნატე ნინოშვილი უფრო ცნობილი იყო როგორც მხატვარი, ვიდრე როგორც მოაზროვნე პუბლიცისტი. გერონტი ქიქოძის თქმით, თავის ბელეტრისტულ ნაწარმოებებშიც ეგნატე ითავსებდა არამხოლოდ მხატვრის, არამედ ბრალმდებლის როლსაც. ალბათ ამიტომაც იყო, რომ ერთმა მოყვარულმა პოეტმა ასეთი ლექსი გამოუთქვა: „შენი სახელი თუ არ შეირყა მისთვის, რომ იყავ ჩაგრულდ მწერალი, შენი მოთხრობის ყოველი სიტყვა სისხლი იყო და არა მელანი“. საწერ საშუალებებთან დაკავშირებით აქ შეიძლება ასევე გავიხსენოთ ნახევრად სარწმუნო და ცოტათი სახალისო ამბავი, რომელიც ეგნატე ნინოშვილის თანასოფლელს მწერალ მიქელ პატარიძისთვის გაუნდია. როცა საზღვარგარეთიდან ჩამოვიდა ეგნატე, გზაზე და საზღვარზე სასტიკი ჩხრეკა ყოფილა. ეგნატეს ქიმიური ფანქრი დაუწერია თავის პაგრამა საცვლებზე. როცა შინ ჩამოვიდა, სოველი ტილო წაუსვა თურმე საცვლებს და ამგვარად აღადგინა, რაც ჩაწერა საზღვარგარეთ. ციტატის დასასრული. ეგნატე ნინოშვილის მთელი მემკვიდრეობა სიცოცხლის უკანასკნელ 4-5 წელიწადშია შექმნილი. როგორც სილვა ჯიბლაძე იხსენებდა, აგონიაში მყოფიც კი საწერი მაგიდისკენ მიიწევდა. ციტატა: „მუდამ შრომასა და მუშაობას დაჩოული ის დრო გამოშვებით წამოვარდებოდა ლოგინიდან და ცდილობდა დაწყებული შრომის გაგრძელებას. აკანკალებული ხელიდან კალამი უსხლდებოდა, გაშმაგებული თვალცრემლიანი ლოგინიდან ეცემოდა. „ვკვდები, ვკვდები“ ამბობდა შემაწუნებელი ქვითინით. „ვკვდები იმ დროს, როცა ვერაფრის გაკეთება ვერ მოვასწარი, როცა ჩემი მომავლის მოქმედების პროგრამა უფრო ნათლად გამოვარკვიე“. ციტატის დასასრული. ეგნატე ხანმოკლე სიცოცხლის მიუხედავად მოესწრო ლიტერატურულ აღიარებას. იბეჭდებოდა ივერიაში, კვალში, მოამბეში. როცა ჯანმრთელობა მუღალატა, ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელმა საზოგადოებამ ყოველთვიური 15 მანეთიანი დახმარება დაუნიშნა. უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში კი ნივთიერ შემწეობას თვით იაკობ გოგებაშვილი უწევდა. სიღარიბეში გარდაცვლილი მწერლის დაკრძალვაზე ზღვა ხალხმა მოიყარა თავი. როგორც ჩანს, არ ცდებოდა გალაქტიონი, როცა ამბობდა: „არსად ისეთი დიდებული დასაფლავება არ იციან როგორც საქართველოში, მაგრამ არსად დასაფლავებას ისეთი გარდამავალი მნიშვნელობა არ აქვს როგორც აქ ამ ქვეყანაშიო“. ეს იყო ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატია „სიტყვით მებრძოლი ეგნატე“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა კი მოისმინეთ სტატია ცნობილი რუსი დემოგრაფი COVID-19-ზე ქვეყნის ოფიციალური მონაცემები დეზინფორმაცია. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი 10 მარტს სოჩში გამოსვლისას იმედიანად გამოიყურებოდა. სპეციალისტების თანახმად ვირუსთან დაკავშირებით ქვეყანაში სტაბილური ვითარებაა, თქვა მან და რუსეთის მოქალაქეებს ვაქცინაციისკენ მოუწოდა. პრემიერ-მინისტრის მოადგილემ ტატიანა გოლიკოვამ დეკემბერში აღიარა, რომ რუსეთში წარმოებული სტატისტიკა საეჭოა. მისი ვარაუდით, 2020 წლის პირველი 11 თვის განმავლობაში აღრიცხული ჩარბი სიკვდილიანობის 2229700 შემთხვევის 81% დაკავშირებულია COVID-19-თან. ეს ნიშნავს, რომ სიკვდილიანობა უნდა ყოფილიყო 186000-ზე მეტი. მაშინ როცა სტატისტიკური სააგენტო როსტატის მონაცემებით იმ დროისთვის ოფიციალურად 57000 ადამიანი იყო გარდაცვლილი ამ ვირუსით. ცნობილი რუსი დემოგრაფი ალექსეი რაქშა ფიქრობს, რომ ეს რიცხვებიც კი არარეალისტურია. მისი თქმით, რუსეთში პანდემიის ნამდვილი სურათის შესახებ შეიძლება ვერც ვერასოდეს შევიტყოთ. უბრალოდ ფაქტია, რომ არ ვიცით ინფიცირების რამდენი შემთხვევა ჰქონდა. უთხრა მან რადიო თავისუფლებას და დაზინა, რომ მეთოდები, რომლებითაც ადგენენ ინფიცირებულთა რაოდენობას რუსეთში, ძალიან ჩამორჩენილია. უბრალოდ მარჩიელობა. მე ვფიქრობ, რუსეთში მოსახლეობის არანაკლებ 1/3-ს ჰქონდა ვირუსი. მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში ეს მაჩვენებელი 40%-ს უახლოვდება. ასეთია ჩემი შეფასება. ციტადის დასასრული. თუ ეს ვარაუდი სწორია, მაშინ რუსეთში პანდემიის მთელი პერიოდის განმავლობაში ინფიცირებულთა რაოდენობა 47 მილიონს აჯარებს. რუსეთის მთავრობამ საკუთარი პოლიტიკური მიზნების მიღწევას მიანიჭა პრიორიტეტული მნიშვნელობა და ამით ავნო საზოგადოებრივი ჯანდაცვისთვის ზრუნვას. 2020 წლის ივნის-ივლისში კრემლმა ჩაატარა სადავო პლებისციტი საკონსტიტუციო ცვლილებების თაობაზე. საქმე ეხებოდა პაკეტს, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად ითვალისწინებდა პუტინისთვის 2016 წლამდე ხელისუფლების სათავეში დარჩენის საშუალების მიცემას. ჩვენმა მთავრობამ საკუთარი მიზნებისთვის დახარჯა დაახლოებით 300000 ადამიანის სიცოცხლე, ამბობს რაქშა. ცხადია, მათი უმრავლესობა ხანდაზმულები იყვნენ, მაგრამ ასეა თუ ისე, ისინი დახარჯეს. ყველაფერი, რომ სწორად გაკეთებულიყო, ჩვენი ჭარბი სიკვდილიანობა მაქსიმუმ 150000-დან 200000-მდე იქნებოდა და არა 900000-იო, ამბობს ის. რაქშა, რომელიც როსტატში ჯანდაცვის დემოგრაფიის სპეციალისტი იყო, 2020 წლის ივლისში მოხსნეს მას შემდეგ, რაც მას დავა მოუვიდა კორონავირუსით გამოწვეული სასიკვდილო შემთხვევების დათვლის მეთოდების გამო. მაშინ რუსეთში ოფიციალურად აღრიცხული იყო COVID-19-ით სიკვდილის 11429 შემთხვევა. ამ მონაცემებზე დაყრდნობით მთავრობა აცხადებდა, რომ სახელმწიფო კარგად უმკლავდებოდა კრიზისს. რაქშა მაშინ ამტკიცებდა, რომ მინიმუმ 30000 ადამიანი იყო კორონავირუსით გარდაცვლილი. დემოგრაფი დღემდე განაგრძობს სამთავრობო სტატისტიკის წინააღმდეგ ბრძოლას. ჩემი კატეგორიული რეკომენდაციაა, რომ არასპეციალისტებმა არ შეხედონ სტოპ კორონავირუსისა და როსპოტრებ ნადზორის მონაცემებს, ამბობს ის. უნდა დაივიწყოთ მათი არსებობა, ვინაიდან ისინი ზიანის მომტანია. ეს უბრალოდ დეზინფორმაციაა, ციტატის დასასრული. რაქშას თქმით, როსტატის ზეწოლით რეგიონული ხელისუფლებების წარმომადგენლები ჰაერიდან იღებდნენ სტატისტიკურ მონაცემებს. ხდებოდა უწყებებს შორის მორიგება და მონაცემებზე შეთანხმება. საბოლოოდ გამოქვეყნებამდე როსტატი არ რედაქტირებდა ამ მონაცემებს. ეს წმინდა წყლის შემოქმედებაა, მაგრამ ამ ხელოვანთა ნიჭი არ არის ძალიან შთამბეჭდავი, ამბობს ის. რაქშა აღნიშნავს, რომ კორონავირუსის პანდემია სერიოზული დარტყმაა პუტინის გრძელვადიანი მიზნებისთვის გააუმჯობესოს ქვეყნის დემოგრაფიული მდგომარეობა. 2006-2019 წლებში მთავრობამ შეძლო სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდა 8.5 წლით. მაგრამ პანდემიამ სიცოცხლის ხანგრძლივობა 1.8 წლით შეამცირა და ქვეყანა 2014-2015 წლების მაჩვენებლებს დაუბრუნდა. რაქშას თქმით, არაპროპორციულად უფრო მეტად დაზარალდნენ ქალები, ვინაიდან ისინი ისეთ თანამდებობებზე მუშაობდნენ, რომ მეტი შეხება ჰქონდათ დაავადებასთან. ისინი უფრო ხშირად ინფიცირდებოდნენ და შესაბამისად მსხვერპლიც მეტი იყო მათ შორის. რაქშას შეფასებით, 2020 წელს ჭარბი სიკვდილიანობა 355000 იყო. მთელი პანდემიის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი კი მისი შეფასებით 500000-ს აღწევს. დემოგრაფის თანახმად, მთელი ჭარბი სიკვდილიანობა შეიძლება პირდაპირ ან არაპირდაპირ მივათვალოთ COVID-19-ს. ისე გვატყუებენ, თითქოს დებილები ვიყოთ და ასეც გვექცევიან. დაასკვნის დემოგრაფი ალექსეი რაქშა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. თქვენ მოისმინეთ სტატია ცნობილი რუსი დემოგრაფი. COVID-19-ზე ქვეყნის ოფიციალური მონაცემები დეზინფორმაციაა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
კერ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელიც დილის საუბრებს უძღვება კვირის სამუშაო დღეებში. მის ერთ-ერთ გადაცემას ახლა განმეორებით წარმოგიდგენთ.
დილა, მშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ერთ კონკრეტულ საკითხზე ვისაუბრებთ, კერძოდ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის პერსპექტივაზე, იმაზე თუ რისი შეცვლის ალბათობა არის კიდევ ამ პროექტში და არის იქ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ დღის წესრიგიდან სესიაზე მოიხსნა გენერალური პროკურორის არჩევის შესახებ მუხლი და ამის შემდეგ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებისგან გაისმა კომენტარები იმაზე, რომ 2%-ამდე საარჩევნო ბარიერის დაყვანა, ეს არ არის საბოლოოდ გადაწყვეტილი საკითხი, რომ არასწორია იმის თქმა, რომ ეს არ შეიცვლება, დანამდვილებით იმის თქმა, რომ ეს არ შეიცვლება და რომ შესაძლებელია მცირედით გაიზარდოს ეს ბარიერი, საარჩევნო ბარიერი საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტში. შეგახსენებთ, რომ ეს პროექტი პირველი მოსმენით მხარდაჭერილია. შეგახსენებთ ნაწყვეტს 19 აპრილის შეთანხმებიდან. ამ შეთანხმების ანულირების შესახებ მოგახსენებათ, მართლმა პარტიამ ივლისის ბოლოს განაცხადა. შეთანხმებაში კი წერია, რომელიც აქტუალურობას არ კარგავს, რაღაც უცნაურად ინარჩუნებს, მაგრამ ინარჩუნებს, უცნაურობაზე ცოტა მოგვიანებით გეტყვით. წერია, მომავალი საპარლამენტო არჩევნები იქნება სრულად პროპორციული, შემდეგი ორი საპარლამენტო არჩევნებისთვის ბარიერი იქნება ბუნებრივიდან 2%-ამდე. ამან არის საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტიდან. მეორე მუხს დაემატოს შემდეგი შინაარსის პუნქტებიო და ერთ-ერთი პუნქტი მე-11 საქართველოს პარლამენტის მომდევნო ორი არჩევნების საფუძველზე პარლამენტის წევრთა მანდატები განაწილდება იმ პოლიტიკურ პარტიებზე, რომლებმაც არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა ნამდვილი ხმების 2% მაინც მიიღეს. აი ასეთი გახლავთ ეს ფორმულირება და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც შევეხებით ასევე ჩვენ, მნიშვნელოვანი ამ ორგანიზაციის ავტორიტეტის და პროფესიონალიზმის თვალსაზრისით გულისხმობ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის სფეროში. ეს არის Edison Research, რომლის მორიგი შუალედური კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა. ტელეკომპანია ფორმულა უკვეთავს Edison Research სამ კვლევებს და ძალიან საინტერესო სურათი დაიდო წინა საარჩევნო და აუცილებლად შევეხებით ჩვენ ამ კონტექსტ, ვინაიდან უმნიშვნელოვანესი კონტექსტია და ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემასაც გარკვეულწილად მეტად მოფენს სავარაუდოდ ნათელს. გია ხუხაშვილია ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს, პოლიტიკის ანალიტიკოსი. ბატონო გია, მოგესალმებით, ცოტა გამიგრძელდა შესავალი.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის და მოდით კვლევის საკითხით, კვლევის შედეგებზე საუბრით დავიწყებ. ვიცი რომ ამაზე უკვე გქონდათ თქვენ მედიაში საჯაროდ გამოხატეთ თქვენი მოსაზრებები, შეფასებები, თუმცა მინდა რომ ჩვენს აუდიტორიასაც გაუზიაროთ. თქვენთვის ძალიან ბევრი საინტერესო რამ იყო, საინტერესო კომპონენტი აქვს. შესაძლებელია ბევრისთვის რაღაცები მოულოდნელიც, ჩემთვის უპირველესად მოულოდნელი რაც იყო, ეს იყო ამდენ 90%-ზე მეტი ადამიანის მზადყოფნა. ცხადია, ეს არ ნიშნავს პირდაპირ რომ არჩევნებზე მაინც და მაინც ამდენი მივა, მზადყოფნა მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში. Да შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა იყო ბევრი ისე ვთქვათ ნიუანსი, იქ რასაკვირველია პოლიტიკური პარტიების მიმართ ხარდაჭერის სურათი, რაცა ჩვენ ამ გამოკვლევამ ის თუ რამდგომ როგორ შეიცვალა ქართული მართველი პარტიის ხარდამჭერთა სტრუქტურულად, როგორ შეიცვალა ხარდამჭერთა პროცენტულობა და ასე შემდეგ. თქვენთვის რა არის აქ, აი რამდენიმე რომ გამოვყოთ, რაც თქვენთვის რაღაც სურათს ქმნის გარკვეულ წინას არჩევნოთ?
ხო, ну, ჩემთვის მოულოდნელი არ ყოფილა ეს შედეგები, სიმართლე გითხრათ, მე არ ფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, 80% მივა ამორჩეულის არჩევნებზე, ну, სხვა ობიექტური და სუბიექტური მიზეზების გამო, თუმცა თუ 60%-იანი ზღვარი, ну, პლუს-მინუს იქნა დაკმაყოფილებული, ეს ნიშნავს, რომ ხელისუფლებას აქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა. ხო, ჩემთვის გესმოდეს, რომ 50%-ზე ზემოთ მიცემული ადგილობრივ არჩევნებთან დაკავშირებით ამბობ, ყოველი ხმა არის ოპოზიციური ხმა და რაც უფრო მეტი იქნება აღმოჩენილის ესე ვთქვათ აქტივობა, რაც უფრო აცდება 50%-ს, მით უფრო უარესი შედეგი ექნება ხელისუფალს. Ну, თუ მაინც და მაინც გამოყოფაზე ალაბარები, გამოყოფდი მიგრაციის საკითხს, ქართული ოცნების ესე ვთქვათ წინა არჩევნებზე ამორჩეულის მიგრაცია მოხდა სხვა პოლიტიკურ ცენტრებში, ანუ გადანაცვლება, ეს მნიშვნელოვანია და აქედან ჩვენ პირდაპირ კითხულობთ, რასაც ხედავთ ჩვენ ყოველდღიურ რეალობაში, რომ ქართული ოცნება არის დეგრადაციის ფაზაში, ანუ ამორჩეულის დაკარგვის ფაზაში და არჩევნებამდე როგორ ჩანს ეს პროცესი გაგრძელდება მეტნაკლები ინტენსიურობით, ხო, ძალიან ბევრია დამოკიდებული თუ რა, ასე ვთქვათ, რა მოხდება ბოლო ორი კვირის განმავლობაში, იმიტომ რომ აი ეს ეგრეთ წოდებული სამობილიზაციო ელექტორატი, რომელიც, ну, არ არის მიბმული, ხო, რომელიმე ერთ პოლიტიკურ ძალაზე და პრინციპში ცდილობს, რომ არჩევანი, ანუ რაციონალური არჩევანი გააკეთოს, აი ეს სამობილიზაციო ელექტორატი ჯერაც არ არის ჩამოყალიბებული და ჩვენი ისტორიული გამოცდილება აჩვენებს, რომ ბოლო ორ კვირაში აკეთებს მათი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არჩევანს და აქ ინტრიგა ზუსტად ამაში მდგომარეობს. Ну, მეორე გეტყვით, თუ ჩვენ პოლიტიკურ რეიტინგებზე საუბრობთ, მე არ ვენდობი ალოკაციის მეთოდის გამოყენებას არჩევნების, უბრალოდ წინა საარჩევნო კამპანიის ამ ეტაპზე და აღიხსნით რატომ, ხო? ეხლა მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ძალიან ასე რომ ვთქვათ მობილიზებულია ხელისუფლების ადმინისტრაციული რესურსი და ფაქტობრივად ყველა მეთოდი გამოიყენება ხო დაშინების მოსყიდვის და შემდეგ და შემდეგ შესაბამისად ალოკაციის თვალსაზრისით სურათი ძალიან მახინჯდება ამ დროს ხო მახინჯდება იმიტომ რომ ადამიანები ან არ ამბობენ ან იტყუებიან ან ეს თუნდაც აი ამ ჯვარედინ ეგრეთ წოდებულ ჯვარედინ კითხვებში და შესაბამისად ალოკაცია რომელიც ფაქტობრივად პროპორციული წარმატება ხდება ხო იმ ელექტორატის რომელიც პასუხობს რომ ან არ იცის ან უბრალოდ არ ამის ან იტყუება შესაბამისად მე საბაზისოდ მაინც ავიღებდი აი ბოლო სლაიდი ამ კვლევის სადაც ალოკაციის გარეშე მონაცემებია და სადაც ქართულოცნებას აქვს 25%, 19% ნაციონალური მოძრაობა და 0% გახარია და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ ხო ამას ავიღებდი უფრო საბაზისოდ ეს იმას კი ანიშნავს რომ ეს შედეგი იქნება მაგრამ ეს ტენდენციას უფრო ზუსტად ასახავს ვიდრე დაუშვათ ალოკაციის გამოყენებით აი ეს 33% და შემდეგ და შემდეგ.
ხო, ალოკაციის შემთხვევაში იყო 33 ქართულოცნება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 25 და გახარია 10%. ასევე მნიშვნელოვანი იყო ის 51%-იანი მაჩვენებელი, რომელიც აჩვენებს ხარდაჭერას ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებისას. ეს ყველაფერი ურთიერთკავშირშია და ამიტომ დავამატე, ასე ვთქვათ, ამ თელს ამ ამბავს.
მნიშვნელოვანია და ეს განწყობაც კანონზომიერია, ხო? რატომ არის კანონზომიერი? იმიტომ რომ მიმდინარეობს პერმანენტული კრიზისი ქვეყანაში. პოზიტიურ დღისწესრიგს ხელისუფლება ვერ ქმნის იმ სახელმწიფოებრივ პრობლემებთან დაკავშირებით, რაც ამოქმედებს აწუხებს, ხო? ნუ ეს არის უმუშევრობა, სოციალური პრობლემები, პანდემიის მართვა და ამავდროულად და ამავდროულად. შესაბამისად, უკმაყოფილება ხელისუფლების მიმართ არის მაღალი. შესაბამისად, ხელისუფლების ცვლილების მოთხოვნა დეფიციტურია, ხო? აქტუალურია ძალიან. თუმცა ეს გარკვეულწილად გაწონასწორებულია იმით, რომ დიდი არეულობა და დესტაბილიზაცია ხალხს არ უნდა, ხო? მე ვფიქრობ, რომ აი ხელისუფლების ცვლილების მოთხოვნა არის დღეს კრიტიკულად მაღალი. ანუ ხელისუფლებას დაკარგული აქვს ლეგიტიმაცია, მაგრამ იგივე ამჩევლი ვერ ყალიბდება ალტერნატივაზე, ხო? იმიტომ რომ ალტერნატიული პოლიტიკური ცენტრებიც ვერ თავაზობენ გარკვეულწილად ისეთი ტიპის პოზიტიურ დღისასრიგს, რაც დამაკმაყოფილებელი იქნება მათთვის. ანუ ამომრჩევას არ აქვს კითხვაზე პასუხი, რომ თუ არსებულ ხელისუფლებას ჩაანაცვლებს ვიღაცით, რომ ის ვიღაცა ამ პრობლემებს უკეთესად გაართმევს თავს, ვიდრე არსებული ხელისუფლება. ნუ თუ ამ მოკლედ დროში მოხერხდა ფორმირება აი ესეთი პოზიტიური დღისწესრიგის შეთავაზებით, მაშინ ჩვენ შეიძლება გარკვეული კორექტივები მივიღოთ კიდე აი ამ სურათიდან, რაც ჩანს ამ კვლევაში.
ერთი რაც არის კიდე ის ეს უკმაყოფილების მაჩვენებელი, ეს მოსახლეობის 72 გამოკითხული მოსახლეობის ედისონ რისერჩის მიერ მოსახლეობის 72% ფიქრობს, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება. კიდე ბევრი რამე ყვაქვს საინტერესო, უბრალოდ ვეღარ მივყვები. ასევე ძალიან ესეთი ნიშანდობლივი და საინტერესო იყო 5-6 ივლისის მოვლენების მიმართ დამოკიდებულება მოსახლეობის სხვადასხვა აქტორების მოქმედების მიმართ, ასევე პასუხისგებლობების განაწილებაზე. უბრალოდ ახლა ვეღარ შევალთ ამაში, თუმცა ვთვლი რომ ეს უმნიშვნელოვანესი იყო, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამის დანახვა და ცოდნა სურათის ისე დანახვა, როგორც გამოჩნდა. 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, გია ხუხაშვილია ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, ერთი მსმენელი არის ხაზზე, უკვე თუ შეიძლება მოусმინოთ და გავაგრძელებ შემდეგ ჩემი შეკითხვით. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობისა, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე თქვენთან ასეთი თემა მექნება პირველი. ის ადამიანები, რომელი ადამიანების შეკითხვას ვერ სვამენ, მათ აუთიშეთ ტელეფონი. გუშინ თქვენ ვერ გავედით კახაკუკავასთან და კიდევ სხვებთან, ვინც თქვენ დილას ყავდათ სტუმრები. იმის გამო, რომ ის ადამიანები
შეკითხვას არ სვამენ.
მეორე, ბატონ სტუმართან მაქვს ასეთი შეკითხვა. ბატონო გია, რატომ ეძლევა უფლება შეერთებული შტატების ელჩს საქართველოში, რისი უფლებაც იურიდიული მას არ აქვს?
რისი უფლება?
ამის შესახებ არც ხელისუფლება ამბობს, არაფერს და არც
რისი უფლება ბატონო?
დაწესებული ოპოზიცია.
რისი უფლება? კითხვა რომ გავიგოთ.
იმისი უფლება რომ საქართველოს საშინაო საქმეებში ერევა უპირველეს ყოვლისა და მერე დანარჩენის რუპორტს წარმოადგენს ის შინაარსი რისის რაც მან სხვა.
მადლობა ზარისთვის.
შემიძლია მარტივი პასუხი
დავწერო,
ამას არ ქვია ჩარევა, ხო? გასაგებია რომ ადამიანები როდესაც თლიან სურათს ვერ ხედავენ და ესე რომ ვთქვათ რაღაც ერთი ერთ პრიზმაში უყურებენ ყველაფერს, აიქოვენ ამას ჩარევად, მაგრამ დიდი ბოდიში, მაგრამ ჩვენი საერთაშორისო მეგობრები ჩვენ როდესაც გვაძლევენ რეკომენდაციებს, ან გვაძლევენ შენიშნებს, ისინი ამის უფლებას თავისთავად აძლევენ მხოლოდ ერთი მიზნით, ერთი მიზეზით, რომ ჩვენი ხელისუფლება დეკლარირებს მათ ოჯახში გაწევრიანებას. ხო, აი წარმოიდგინეთ სურათი, რომ მე გეუბნებით, რომ მე ვიდა თქვენთან სახლში ცხოვრება, მაგრამ მე მესმის, რომ თქვენთან ახლა სახლში სიგარეტის მოძრავა და მაგიდაზე ცეკვა, ღრეობა და ასე შემდეგ არ არის დაშვებული, მაგრამ მე ესე მინდა და მე ესე უნდა გავაკეთო. და ოჯახის პატრონი გეუბნება, იცი რა, თუ ჩემთან გინდა სახლში ცხოვრება, ჩემთან არ ეწევიან, მაგიდაზე არ ცეკვავე, ხო? და რაღაც სანიტარულ ნორმებს იცავენ და ამ შემდეგ. და თუ აი რეაქცია, ეხა ამ ბატონის რეაქცია, იცით რა არის? ვინ ეკითხება მაგას, მე მაგის ოჯახში როგორ ვიცხოვრებ, ხო? ის მხოლოდ იმიტომ აძლევს ამ შენიშნების უფლებას თავს, რომ ჯო ეს არის ჩვენი ოჯახის წესები. შენ თუ არ გინდა, კი ბატონო, შენ თქვი რომ შენ არ გინდა ამ ოჯახში და გაგანებებ თავს რა. მაგრამ შენ რომ მეუბნები, რომ იცი რა, მე მინდა ევროკავშირში, მე მინდა რა გინდა, მარტო რომ ჩემი ესე რომ ვთქვა, ჩემი ჭამო სვა ჩემთან იყო, მაგრამ ის წესები რაც ჩემ ოჯახში მოქმედებს არ შეასრულო. ეგრე სად გაგონილა, ვერ გავიგე. ეხა ელემენტარულად სტუმარ მასპინძლობის საკითხებია და ეთიკური ნორმებია. ბატონო, თუ ესე არ მოგწონთ როგორც ისინი რომ ესე რომ ვთქვათ მიგვითითებენ იმ ფასეულობათა სისტემაზე რაც მათ ოჯახში უნდა იყოს, გაანებეთ თავი რა, მაშინ უიძახით რომ ევროკავშირში მინდა, მაშინ თქვით რომ რუსეთში გინდათ. გავიგებ კი ბატონო, თუ გინდათ რუსეთში, წადით რუსეთში, მაგიდაზეც იცეკვეთ, სიგარეტიც მოწიეთ და არაკიც დალიეთ კიდე. ეხა რა გიყოთ აბა სხვა რა?
ხო, ისე მოდით მოვიშველიებ ამ კოლევის შედეგებს. აქ არის როგორია თქვენი განწყობა ესეთი შეკითხვა არის სხვადასხვა ქვეყნის და ქვეყნების გაერთიანების მიმართ და ევროკავშირის მიმართ 91%-მა და გამოხატა პოზიტიური განწყობა, ნატოს მიმართ 99%-მა, ედისონ რისერჩის მიერ გამოკითხული ადამიანებისა. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს კვლევა ტელეკომპანია ფორმულის მიერ არის შეკვეთილი და გუშინ გასაჯაროვდა. დიდი მადლობა ნოგე პასუხისთვის. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი და ვაგრძელებ საუბარს. საუბრის საგანი, ახლა ეს კვლევა დაგვეწია და შეუძლებელი იყო ამის გვერდისავლა, მაგრამ საუბრის საგანი არის პერსპექტივა საკონსტიტუციო ცვლილებებისა და ის გზავნილები უკვე რომლებიც გაჩნდა. ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ მე ამის შემდეგ ვნახე, პირველი მოსმენით ამ პროექტის მხარდაჭერის შემდეგ, როცა ერთი პუნქტი მოსმენამდე მოიხსნა გენერალური პროკურორის არჩევის შესახებ პუნქტი და იქ მნიშვნელოვანი საკითხები რაც დარჩა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს იყო საარჩევნო ბარიერის 2%-მდე დაწევა მომდევნო ორი საპარლამენტო არჩევნებისთვის და სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა მომდევნო არჩევნებისთვის მომავალში საერთოდ. კითხვის ნიშნის ქვეშ და თითქოს დგება აი ამ 2%-ის პერსპექტივა და მისი დაცვის პერსპექტივა. ახო, რომ გითხრათ, ახლა სიურპრიზი არ არისო, კი, ალბათ ბევრს ეფიქრებოდა ამაზე, ნეტავ რა იქნება, თუმცა ესე გამოცხადებულად აი უკვე კომენტარებში, განცხადებებში გაისმა, აი ახლა 2 დღეა.
Ну, პირველი რაც შეეხება მთლიანად არის საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესს, ხო? მე სკეპტიკურად შევხედავდი ამას ყველაფერს, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს ერთი რამ, ხო? საკონსტიტუციო ცვლილებები უკავშირდება მართლობითი მოდელის გარკვეულწილად ცვლილებას, ხო? და ხელისუფლება, რომელიც ორიენტირებულია არა კანონის აღსრულებაზე, არამედ კანონის თავის თავზე მორგებაზე, ყოველთვის ეცდება, რომ მანიპულაციების ან ესე რომ ვთქვათ, სხვა ტრიუკების საშუალებით ჩადოს იქ ისეთი უბრალოდ დატოვოს იმ ტიპის ხრელები, რომელიც აი ამ ავტორიტარული მმართველობის საშუალებას მისცემს. ხო, ჩვენ სამწუხაროდ ტრადიციულად ესე დამკვიდრდა, რომ ყავს ხელისუფლებები, რომლებიც მოდიან, რომლებიც ძალაუფლებას იღებენ არა იმ მიზნით, რომ კანონის დაცვის გარანტებად გამოვიდნენ, არამედ ზუსტად იმ მიზნით, რომ კანონის დარღვევის უფლება შეინარჩუნონ. ხო, და ჩვენ ხედავთ ამას ყველანაბიჯზე, რომ თვითონ ხელისუფალი ესე რომ ვთქვათ გარკვეულ ნარუში ლოკას იღებს, როდესაც პარლამენტში ჯდება ან მინისტრ კაბინეტში ჯდება, რომ კანონზე ზემოთ დგება ის და ეს უზრუნველყოფილია აი ამ ხვრელები ზუსტად გამავლობაში. შესაბამისად მე ამ პროცესს უყურებ ძალიან სკეპტიკურად, ხო? გამომდინარე იქიდან, რომ პოლიტიკური ნება უნდა არსებობდეს იმისა, რომ კანონის უზენაესობის ესე რომ ვთქვათ ფუნდამენტური პრინციპი იყოს დაცული. სანამ ეს არ იქნება, მანამდე ეს ყველაფერი არის დიდი ფარსი. რაც შეეხება 2%-ს, ხო? მე საერთოდ არ მიმაჩნია ეს, იცით, მნიშვნელოვნად. მეცაც გეტყვით, რომ არ მიმაჩნია, რომ 2% თუ 3% ეს უნდა იყოს სადავო. გასაგებია, რომ ქვეყანას დღეს წყალი ჭირდება კოალიციური მართლობა, რატომ? იმიტომ, რომ ჩვენ ისტორიული გამოცდილება გვაქვს, ხოლო ძალაუფლების უზურპაციის, ხო? ეხა ყველა ხელისუფალი, რომელიც მოდიოდა ხელისუფლებაში გარკვეულ ეტაპზე, მთავარ ამოცანად ისახავდა ძალაუფლების შენარჩუნებას და ეს მიდიოდა ძალაუფლების უზურპაციამდე საბოლოო ჯამში, ამა თუ იმ ფორმით, ხო? ეხლა ჩვენი შანსი, რომ აი ამ მანკიერი წრიდან გამოვიდეთ, არის კოალიციური მართლობა, როდესაც პარტიები ერთმანეთს გარკვეულწილად დააბალანსებენ და ძალაუფლების უზურპაცია ერთი რომელიმე პოლიტიკური ფიგურის ან პოლიტიკური ძალის მხრიდან გახდება შეუძლებელი. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ძალიან დიდი ფრაგმენტაცია უნდა მოვახდინოთ, ხო? ეხლა დიდი ბოდიში, მაგრამ პარტია, რომელიც 3%-ს ვერ ლახავს, ხო, მას არა აქვს იმის საკმარისი ლეგიტიმაცია, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობდეს. ამასთანავე ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ კოალიციური მართლობა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთვის ისტორიულ აუცილებლობას წარმოადგენს, დღეს მართლობიტი სისტემის, ესე რომ ვთქვათ, მართლობის ტექნოლოგიის თვალსაზრისით საკმაოდ რთულია და მძიმეა, ხო? რატომ? იმიტომ, რომ ფერხდება გადაწყვეტილების მიღების პროცესი, ხო?
კი ბატონო. ესე რომ
ვთქვათ, და აშენდეგ და აშენდეგ. თუმცა ისტორიულად ეხა არის აუცილებელი, მაგრამ ეხა იმას არ ნიშნავს ეს, რომ ეხა 30 პარტია უნდა ყოლდეს მაინც და მაინც. დიდი ბოდიში, მაგრამ იმდენი შეაძლო პარტიას თუ არა აქვს, რომ 3%-ის, ხო, რაც დაახლოებით, ნუ 50,000 კაცი ხმას პარტიას თუ არ აძლევს, დიდი ბოდიში დაჯექით სახლში რა.
მესმის, მაგრამ ბანოგი, ამის მესმის აბსოლუტურად, როგორც განმარტავთ, აქ ალბათ უფრო პრინციპული არის სრულად პროპორციულობის საკითხი, ალბათ. მესმის, რასაც ბრძანებთ, მაგრამ ამ პირობას ხელი მოაწერეს პოლიტიკურმა პარტიებმა, მიუხედავად იმისა, რომ მართველი პარტია შემდეგ აცხადებს, რომ აღარ მაინტერესებს და აღარ ვთამაშობ მაგ წესებითო გამოაცხადა აგერო ივლისის ბოლოს, მაგრამ მაინც ეს კონტექსტად დევს, შეიძლება ითქვას. აბა მაშინ საიდან არის ეს
2%? არავა რა, ნუ უნდა დაგა ეს 2%.
რატომ არის მნიშვნელოვანი? რა თქმა უნდა, ეს მე უნდა მართლ პარტიას ვკითხო და ალბათ მომეცემ ამის საშუალებაც უახლოეს მომავალში, მაგრამ
მე
ძლევა ხანდახან სხვათა შორის ვახწევ წარმატებას. მაგრამ რატომ არის მათთვის მნიშვნელოვანი? ესეც ხომ კიდევ, ანუ ეს ხომ დიდად არაფერს ცulis თითქოს.
ეს მათთვის არ არის
მნიშვნელოვანი.
ხო. ვაჭრობისთვის იყენებენ უბრალოდ რა. სავაჭროდ იყენებენ, ეხლა რო ხედავენ, რომ ოპოზიცია რაღაც ესე რომ ვთქვათ, პრობლემებს ქმნის, ანუ შენ თუ გინდა რომ ვიღაცა მოარჯულო, ხო, და შენ შესათავაზებელი პოზიტიური არაფერი არ გაქვს, შენ უნდა შექმნა პრობლემები და მერე ის პრობლემები წარმატებით ბრჭყალებში გადაუწყვიტო, ხო? თუ ეხა 2% იქნება თუ 3%, ეხა საერთოდ არ აქვს მათთვის ამას მნიშვნელობა. სავაჭროდ იყენებენ რა, გინდა აუ იყოს.
ანუგია მნიშვნელობა აქვს ბევრი პარტიის, მესმის, ხო, ბევრი სხვა პარტიისთვის, რომლებიც ნახეთ, აი, ხა, გასაგებია კლევა კიდევ ამბობთ
ხო? სამჯულებენ, ნუ მათ აქვს ტექნოლოგია რა ზუსტად ამ თემით მოარჯულონ ის პატარ-პატარა პარტიები. და ლაპარაკობენ კიდევაც, ხო, ეხა ელისაშვილი მაგალითად უკვე ამბობს, რომ რიგარეში არჩევნები მისთვის საერთოდ აღარ არის აქტუალური, ხო? და არა მარტო ის, ხვებიც იტყვიან ალბათ, ხო? ანუ აი ეს
ტექნოლოგია გამოიყენება, პატარა პარტიების მართვა, ხო, გათიში და იბატონის პრინციპით ძალიან ადვილია. ამიტომ არ არის სასურველი, რომ ეს 1%-იანი პარტიები იყვნენ, იმიტომ რომ ხელისუფლებას ყოველთვის შეუძლია რაღაც ისეთი გადაუგდოს, რითაც მერე ფაქტობრივად თავის ორბიტაზე განათავსებს. ხო, ეხა ორკაციანი პარტია იგივე ეს ელისაშვილის პარტია და ვიცე-პრემიერი ყავს, ვიცე-სპიკერი. ხო, ეხა ამას ვერც იოცნებებდნენ ამაზე. ხო, ორი კაცი არიან სულ. ერთი ვიცე-სპიკერია და მეორე სულ ტელევიზორში ის რა. და პარტია რა კარგით რა, ეხა მართლა ყველაფერს ხო საზღვარია ხა რა.
ბანოგია, არ ვიცი მოგვეცემა კი თუ არის, ალბათ მოგვეცემა არჩევნებამდე კიდე საუბრის საშუალება, მაგრამ აი თქვენ ახსენეთ ეს ორი კვირა ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ოპოზიციისთვის რომ მან გამოკვეთოს დღის წესრიგი, უკეთესად შეძლოს თუ კი აქვს ამის პოტენციალი და ანახოს ალტერნატივა ამ მრჩევას, უფრო მკაფიოდ, რომ ეს გადაწყვეტილება უფრო ესე ვთქვათ შესაძლებელი იყოს გადაწყვეტილების მიღება ამ მრჩევლისთვისო დღის წესრიგის შექმნაზე როცა ლაპარაკობთ. აი რას ფიქრობთ მომდევნო ორ კვირაში? ჩვენ ახლა პროგრამების ფრიალში არ ვცხოვრობთ სამწუხაროდ და არც პროგრამების ჯახში, და რას ელოდებით, რა იქნება გადამწყვეტი ფაქტორი, ანუ რა შეიძლება ეს იყოს, რა იქნება წარმმართველი? აი რა,
ну, ჯერ ის რომ დაახლოებით 15%, ну, მინიმუმ 15% ამომრჩევლის ჯერ გაარჩევანი არ აქვს გაკეთებული და ეს 15% საბოლოო შედეგის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ვფიქრობ, რომ დღის წესრიგში არის ორი მთავარი საკითხი ამ ორი კვირის განმავლობაში იმისათვის, რომ აი ეს 15%-იანი სეგმენტი გადაიხაროს ოპოზიციისკენ, ხო? ერთი საკითხი ეს გახლავთ ის, რომ უნდა დაარწმუნონ მათ, ესე რომ ვთქვათ, აი ეს ამორჩეველი და მათზე ამუშაობა დაარჩენილი უკვე განაწილებულია და ეხლა იმაზე მუშაობა საზრე არ აქვს. უნდა დაარწმუნონ პირველი, რომ ისინი უკეთესად მართავენ აი ამ არსებულ პრობლემებს, რასაც ვერ უმკლავდება ხელისუფლება. მეორე თემა ეს გახლავთ ის, რომ უნდა დაიზღვეს ორპოლუსიანობისგან ვითარება, იმიტომ რომ ორპოლუსიანობა თუ შეიქმნა, ამ შემთხვევაში ნეგატიური არჩევანი იქნება გადაუვალი და ოპოზიცია ამაში წააგებს, ხო? ანუ არ უნდა გადაუკეთოს ოპოზიცია, ანუ ერთმანეთში არ უნდა იჩხუბონ, მოკლედ ამას ვამბობ რა. ეს მეორე და მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი შეიძლება ითქვას გახლავთ ის, რომ ამ ორჩევნებში უნდა დაამკვიდრონ, განცდა, რომ რასაც არ უნდა საუბრობდეს ყობახიძე, რომ არანაირი რიგარეში არ იქნება 1%-იც რო აიღონ, ეს არის ბლეფი და მეტი არაფერი. ანუ უნდა დაარწმუნონ იმაში, რომ თუ ქართულმა ოცნებამ 53% ვერ გადალახა, ამ შემთხვევაში აუცილებლად იქნება რიგარეში არჩევნები და ეს მუხც გაზრდის არჩევნების, ხო? აი ნიჰილიზმი და დღეს ოპოზიციის ერთ-ერთი მთავარი წერია ნიჰილიზმი, რასაც ნერგავს ამომრჩეველში ხელისუფალი. ამის საშუალება არ უნდა მისცენ. ძალის დემონსტრირება უნდა მოახდინონ, რომ ამის გაკეთება შეუძლიათ. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ ხელისუფლებას ექნება სისტემური და ძალიან სერიოზული პრობლემა.
შესანიშნავად ჩამოაყალიბეთ, მაგრამ ძალიან რთულ ამოცანად მესახება.
ნუ ახლა ოპოზიცია.
მსმენელი გველოდება დიდხან. მსმენელი გველოდება, ნახოთ რის თქმას ურს დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით
ბატონო. და
აი პათოლოგია თქვენ სწორად არჩიშეთ, რომ თავარია ძლიერი კოალიციური მთავრობა შეიქმნეს, მაგრამ აი კოალიციური მთავრობა შექმნა, მაგალითად შეუძლებლად მიმაჩნია და თქვენ საერთოდ ამაზრის ხართ, რომ როდესაც იქნება ესეთი სუსტი პარტიები და სუსტ პარტიების შექმნა, ის ხელს უწყობს აი ესეთი დაბალი საარჩევნო ბარიერი და იქნება ეს ბარიერი უფრო უნდა გაიზარდოს, 5%-იან მაინც უნდა იყოს, რომ შეიქმნას ეს ძლიერი პარტიები და მეორე კიდე თქვენ ახსენეთ, რომ აი ჩარევები და არჩევნებში, აი როდესაც უამრავი ამდენი არასამთავრობო ორგანიზაციები იქნება, აი ხომ ესეთი არასამთავრობო არასანდოს ორგანიზაციები კიდე ხელს შეუწყობენ დესტაბილიზაციას. მათი ამ რამდენ როგორია თქვენი ნდობა აი ესეთი მრავალი არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის? ეს
მადლობა, დიდი მადლობა. ესეც ასება, ნოგი არის ეს. ხო, წარმატები ხო, ბრძანეთ.
ვიზიარე პათოს, რომ ნუ სამომავლოდ ალბათ 5%-იანი უნდა იყოს, მაგრამ არა ეხლა, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ვართ ეხა პოლიტიკური ელიტის ფორმირების და ფილტრაციის ფაზაში და 5% მე მგონი ბევრი იქნება, 3% საკმარისია. თუმცა საომალოდ მე პათოს თვითონ ამისას ვიზიარებ, რომ 5%-ზე დაბალი ბარიერი არ უნდა იყოს. რაც შეეხება სანდოობას და არასანდოობას სამოქალაქო სექტორის, ნუ სამწუხაროდ ესე ჩამოყალიბდა, ხო, იმიტომ რომ ყველაფერი დამოკიდებულია გარკვეულწილად დაფინანსებაზე, ხო? და ნუ პოლიტიკური კომპონენტი აქ ფიგურირებს, ეხა ხელისუფლება რო ოპოზიციისკენ იშვის ხელს, რომ მათთან აფილირებული ვიღაცები აგვიგებიანო დიდი ბოდიში თლათ ცეესკოა მათთან აფილირებული არათუ ესე რომ ვთქვა ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, ხო, ეხა სხვის თვალში ბეწვდებოდე და საკუთარ თვალში მორს ვერ ხედავდე, ხო? Ну ეს აბსურდია. თუმცა ჩემი აზრით არიან, ხო, ავტორიტეტული სადამკვირვებლო ორგანიზაციები, ხელისუფლება კი ცდილობს ეხა მათ დისკრედიტირებას, მაგრამ იგივე გამჭვირვალეობა საქართველოს დაუშვათ სამართლიანი არჩევნები, იგივე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, მე არ აბსოლუტურად არ ვიზიარებ იმ პროპაგანდისტულ ცილისწამებულ შტურმს, რაც მათზე ხორციელდება ხელისუფლების მხრიდან. ასე რომ, კი, შეიძლება მწირი ბაზარია და ის 60 ვითომ 60 რო დარეგისტრირდი და სასაცილოა, ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ არიან, ხო, ესეთი ორგანიზაციები, რომლებსაც აქვთ ავტორიტეტი განსაკუთრებით საერთაშორისო არენაზე.
დიახ,
და მათ სიტყვა შე უნდა მოусმინოთ ყოველთვის.
კი ბატონო, გამოიყენება ხოლმე მათი ინფორმაცია ხშირად იმ საერთაშორისო ანგარიშებშიც. ბანოგია, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის და გემშვიდობებით დროებით გიახუხაშვილი. პოლიტიკის ანალიტიკოსი იყო ჩვენი გადაცემის, დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა მას და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს. ყველა აზრი არის ჩვენთვის ძვირფასი, რომელსაც გამოხატავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ასე რომ დროებით ინტერნეტში გამოყევით.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. As it can be, barely even friends, there's somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least. Just the same. Ever a surprise. Ever lost before. And ever just as sure.
right.